Nyaya yekudzidza 11. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhiki raMay 17 kusvika ku23. Zvatingaita kuti tiwane simba kubva muBhaibheri. Rugwaro ruri kutungamirira. Mwari anopa kutsungirira. PaRoma 15 verse 5. Rwiyo 94. Kuonga shoko raMwari. Zvichadzidzwa. Nyaya dzakawanda dziri muBhaibheri dzinoratidza kuti Jehovha anoda vashumiri vake uye achavabatsira kuti vatsungirire chero matambudziko avanosangana nawo. Nyaya ino inotaura zvaungaita kuti udzidze zvakawanda pakuverenga kwaunoita nyaya dziri muBhaibheri. Ndima 1 mubvunzo. Vanhu vaJehovha vanogona kusangana nemiedzo yakaita sei? Une dambudziko rakaomara uri kusangana naro here? Zvimwe wakarwadziswa nemumwe munhu wemuungano, kana kuti zvimwe vaunoshanda navo, kana kuti vekuchikoro vanokuseka nekuti unoshumira Jehovha, kana kuti vemumhuri vari kuedza kukurambidza kuudza vamwe zvaunotenda kana kupinda misangano. Kana muedzo ukanyanya kukurwadza, ungaona sekuti zviri nani kurega kushumira Jehovha. Asi pasinei nekuti muedzo wacho wakaita sei, unogona kuva nechivimbo chekuti Jehovha achakupa uchenjeri nesimba kuti ukwanise kuutsungirira. Ndima 2 mubvunzo. Maererano navaRoma 15 verse 4. Kuverenga shoko raMwari kunotibatsira sei? Jehovha akaita kuti muBhaibheri munyorwe mienzaniso yevanhu vane chivi vakatsungirira miedzo yakaoma. Akaitirai kuti mienzaniso yevanhu ava inyorwe kuti tidzidze kwavari? Izvozvo ndizvo zvakafemerwa muapostora Pauro kuti anyore. PaRoma 15 verse 4 inoti, nekuti zvinhu zvese zvakanyorwa kare zvakanyorerwa kuti tirayiridzwe, kuti tive netariro inobva pakutsungirira kwedu uye pakunyaradza kunobva mumagwaro. Kuverenga nyaya idzi kunotinyaradza uye kunoita kuti tive netariro. Asi kuti tibatsirwe, hatifani kungogumira pakuverenga Bhaibheri. Tinofanira kubvumira Bhaibheri kuti richinje mafungiro edu uye manzwiro edu. Chii chatingaite kana tichida mazano ekukunda dambudziko ratinenge tiinaro? Tinogona kuita zvinhu 4 zvinoti: 1. Kunyengetera. 2. Kufungidzira. 3. Kufungisisa. Uye 4. Kushandisa zvatinodzidza. Tichakurukura kuti chimwe nechimwe chezvinhu izvi tingachiita sei. Mashoko emuzasi anoti, nzira yekudzidza iri kutaurwa pano ingori imwe yedzakawanda dziripo. Dzimwe nzira dzekudzidza Bhaibheri dzinowanika mubhuku rinobatsira zvapupu zvaJehovha pakutsvakurudza. Pasi pemusoro unoti Bhaibheri, uye musoro mudiki unoti kuverenga Bhaibheri uye kurinzwisisa. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Tichabva tashandisa nzira iyi yekudzidza kuti tiongorore zvakaitika muupenyu hwamambo Dhavhidhi uye hwemuapostora Pauro. Ndima 3 mubvunzo. Usati watanga kuverenga Bhaibheri, unofanira kuitei uye nei uchifanira kudaro? 1. Nyengetera. Usati watanga kuverenga Bhaibheri, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuona kuti ungabatsirwa sei nezvaunoverenga. Semuenzaniso, kana uri kutsvaga mazano ekukunda dambudziko, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuwana mazano ari mushoko rake anogona kukubatsira kusarudza zvokuita. Mashoko anotevera ndeekuwedzera. Tingaitei kana tichida kuziva zvekuita padambudziko ratinenge tichisangana naro? 1. Nyengetera. Usati watanga kuverenga Bhaibheri, kumbira Jehovha kuti akubatsire kunzwisisa zvauri kudzidza. 2. Fungidzira. Zvione uri iwe munhu ari kunyanya kutaurwa munyaya yacho. 3. fungisisa. Dzamisa pfungwa pane zvauri kuverenga, uye kuti zvinoshanda sei pauri. 4. Shandisa zvaunodzidza. Shandisa zvaunodzidza kuti uite zvisarudzo zvakanaka, uye dzire kuva nerugare, uye kuti usimbise kutenda kwako. Todzokera munyaya yacho. Ndima 4. Mubvunzo. Chii chingakubatsira kuti uwedzere kujekerwa nenyaya yemubhaibheri? 2. Fungidzira. Jehovha akatipa chipo chinoshamisa chekukwanisa kufungidzira, kuti nyaya yemubhaibheri yauri kuverenga iwedzere kujeka. Edza kufungidzira zviri kuitika, uye zvionese kuti ndiwe munhu wacho wauri kuverenga nezvake. Edza kuona zvinhu zvaionekwa nemunhu wacho, uye kuva nemanzuro aangadaro aiva nawo. Ndima 5. Mubvunzo. Kufungisisa kuita sei? Uye zvii zvaungaita kuti ukwanise kufungisisa? 3. Fungisisa. Paunenge uchifungisisa, unenge uchidzamisa pfungwa pane zvauri kuverenga, uchiona kuti zvinoshanda sei muupenyu hwako. Kufungisisa kunokubatsira kubatanidza pfungwa dzakasiyana-siyana, uye kunyatsonzwisisa zvauri kuverenga. Kuverenga Bhaibheri usingafungisisi pakafanana nekuunganidza zvinhu zvekuvakisa wongosiya zvakadaro. Kufungisisa kwakafanana nekushandisa zvinhu zvacho kuti uvake chimwe chinhu. Kuti ukwanise kufungisisa, unogona kuzvibvunza uye kupindura mibvunzo yakaita seiyi. Munhu anonyanya kutaurwa munyaya iyi akaitei kuti agadzirise dambudziko rake? Jehovha akamubatsira sei? Zvandadzidza munyaya iyi zvingandibatsira sei kutsungirira matambudziko? Ndima 6. Mubvunzo. Nei tichifanira kushandisa zvatinodzidza? 4. Shandisa zvaunodzidza. Jesu akati kana tisingashandise zvatinodzidza, tinenge takafanana nemurume anovakira imba yake pajecha. Anoshanda nesimba, asi anenge achishandira pasina. Nei zvakadaro? Nekuti kana mvura yakasimba uye mafashamo zvikarova imba yacho, inoondomoka. Kana isuwo tikanyengetera, tikafungidzira, uye tikafungisisa, asi torega kushandisa zvatinenge tadzidza, tinenge tashandira pasina. Patinozosangana nemiedzo kana kutambudzwa, kutenda kwedu kunenge kusina kunyatsosimba. Asi patinodzidza, toshandisa zvatinodzidza, tinoita zvisarudzo zvakanaka. Tinowedzera kuva nerugare, uye kutenda kwedu kunowedzera kusimba. Tichishandisa zvinhu 4 zvatichangobva kukurukura, ngatione zvatinodzidza pane zvakaitika muupenyu hwamambo David. Unodzidzei pana mambo David? Ndima 7. Mubvunzo. Inyaya ipi yemubhaibheri yatava kuda kukurukura? Wakamborwadziswa neshamwari yawaivimba nayo, kana kuti nemumwe munhu wemumhuri here? Kana zvakadaro zvakamboitika kwauri, uchabatsirwa nekudzidza nyaya yaAbhusaromu, mwanakomana wamambo David, uyo akarwadzisa baba vake ndokuedza kuvatorera umambo. Ndima 8. Mubvunzo. Ungaitei kuti Jehovha akubatsire? 1. Nyengetera. Uchifunga nezvenyaya yacho, uudza Jehovha manzwiro auri kuita nezvekubatwa zvisina kunaka kwawakaitwa. Nyatsotaura manzwiro auri kuita. Chibva wakumbira Jehovha kuti akubatsire kuona mazano aungashandisa paunenge uchiedza kukunda dambudziko racho. Ndima 9. Mubvunzo. Taura zvakaitika munyaya ine chekuita naDhavhidhi naAbhusaromu. 2. Fungidzira. Funga zvakaitika munyaya iyi, uye fungidzira kuti mambo Dhavhidhi akanzwa sei. Abhusaromu, mwanakomana waDhavhidhi, anoshanda kwemakore achiedza kuita kuti vanhu vamude. Paanoona sekuti nguva yekuita zvaari kuda yakwana, anotuma vasori munyika yese yeIsraeri kuti vaite kuti vanhu vagadzirire kumugamuchira samambo wavo. Anotoitawo kuti shamwari yepedyo yaDhavhidhi uye chipangamazano wake haitoferi, abatane naye pakupanduka kwacho. Abusalomu anozivisa kuti ava mambo, uye anovaedza kubata uye kuuraya Davhidhi, uye angangodaro ari kurwara zvakanyanya panguva yacho. Davhidhi anoziva zviri kurongwa, uye anobva atiza achibuda muJerusarema. Pakupedzisira uto raAbusaromu rinorwisana neuto raDavhidhi. Uto revapanduki rinokundwa, uye Abusaromu mwanakomana waDavhidhi anourayiwa. Ndima 10 mubvunzo. Mambo Davhidhi aigona kunge akaita sei? Chifungidzira kuti Davhidhi anofanira kunge ainzwa sei? Zvinhu zvese izvi pazvaiitika kwaari. Aida Abusaromu, uye aivimba naHitoferi. Asi vese vakamurwadzisa chaizvo, uye vakatoedza kumuuraya. Davhidhi aigona kunge akarega kuvimba nedzimwe shamwari dzake, achifungira kuti naizvowo dzakanga dzabatana naAbusaromu. Aigona kunge akangofunga zvakanakira iye chete, oedza kutiza ari ega. Kana kuti aigona kunge akaora mwoyo okanda mapfumo pasi. Asi Davhidhi haana kuita zvese izvozvo. Akakunda dambudziko iri rakaoma. Nei akakwanisa kurikunda? Ndima 11 mubvunzo. Davhidhi akaita sei paaiva mamirire zvinhu akaoma? 3 fungisisa. Zvii zvaunodzidza panyaya yacho? Pindura mubvunzo uyu wekuti, zvii zvakaitwa naDavhidhi zvakamubatsira? Davhidhi haana kuvhunduka ndokumhanya-mhanya kuita zvisarudzo zvisina uchenjeri, uyewo haana kutya zvekusvika pakutadza kusarudza zvokuita. Asi akanyengetera kuna Jehovha, achikumbira kubatsirwa. Akakumbirawo shamwari dzake kuti dzimubatsire, uye akakurumidza kuita zvaakanga asarudza. Kunyange zvazvo akarwadziswa chaizvo, Davhidhi haana kurega kuvimba nevamwe, uye haana kugumbuka. Akaramba achivimba naJehovha uye neshamwari dzake. Ndima 12 mubvunzo. Zvii zvakaitwa naJehovha kuti abatsire Davhidhi? Jehovha akabatsira sei Davhidhi? Kana ukatsvakurudza, uchadzidza kuti Jehovha akapa Davhidhi simba raaida kuti atsungirire dambudziko iri. Jehovha akakomborera zvisarudzo zvakaitwa naDavhidhi, uye akatsigira shamwari dzakavimbika dzaDavhidhi padzairwa kuti dzidzivirire mambo. Ndima 13 mubvunzo. Ungatevedzera sei Davhidhi kana mumwe munhu akakurwadzisa chaizvo? Mateo 18:15-17. 4. Shandisa zvaunodzidza. Zvibvunze kuti, ndingatevedzera sei Davhidhi? Kurumidza kugadzirisa dambudziko racho. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, unogona kushandisa zano raJesu rinowanika muna Mateo chitsauko 18. Mateo 18:15-17 inoti, zvakare, kana hama yako ikatadza, enda unomuudza mhosva yake muri mega. Kana akakuteerera, wawana hama yako. Asi kana akasateerera, enda nemumwe kana vamwe vaviri, kuti nyaya yacho itongwe papiwa uchapupu wevanhu vaviri kana vatatu. Kana akasavateerera, taura neungano. Kana akasateerera kunyange ungano, ngave pauri semunhu wemamwe marudzi uye semuteresi. Asi haufani kukurumidza kuita zvisarudzo zvichibva pamanzwiro aunenge uchiita. Unofanira kunyengetera kuna Jehovha kuti akubatsire kudzikama uye kuziva zvokuita panyaya yacho. Usarega kuvimba neshamwari dzako, asi bvuma kubatsirwa nadzo. Chinonyanya kukosha ndechekuti ushandise mazano aunopiwa naJehovha ari mushoko rake. Unodzidzei pana Pauro? Ndima 14 mubvunzo. Mamiriro ape zvino angaita kuti unyanye kufunga nezva 2 Timothy 1:12-16, 4:6-11, verse 17-22. Uri kupikiswa neve mumhuri here? Unogara munyika inorambidzwa mamwe mabasa evanhu vaJehovha, kana kuti inorambidzwa ese here? Kana zvakadaro, unogona kukurudzirwa nekuverenga 2 Timothy 1:12-16, uye 4:6-11, neverse 17 kusvika 22. Mashoko emuzasi anoti, musaverenga mavhesi aya pamunenge muchiita chidzidzo chenhariro yemuri ndiseungano. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pauro akanyora mavhesi aya paakanga ari mujeri. Ndima 15 mubvunzo. Chii chaungakumbira Jehovha? 1. Nyengetera. Usati waverenga mavhesi iwayo. Udza Jehovha nezvedambudziko rako. Uye kuti riri kuita kuti unzwe sei. Nyatsotaura manzwiro auri kuita. Chibva wakumbira Jehovha kuti akubatsire kunzwisa mazano ari munyaya dzinotaura zvakaitika kuna Pauro, ayo achakubatsira kuziva zvekuita nematambudziko auri kusangana nawo. Ndima 16 mubvunzo. Chii chakaitika kuna Pauro? 2. Fungidzira. Fungidzira uri iwe Pauro. Ari mujeri kuRoma, uye akasungwa necheni. Aka akasike kutanga kuiswa mujeri. Asi panguva ino, ane chokwadi chekuti achaurayiwa. Dzimwe shamwari dzake dzamusiya, uye haasisina simba. Ndima 17 mubvunzo. Pauro aigona kunge akaita sei? Pauro aigona kunge akaisa pfungwa pane zvakaitika kare. Achifunga kuti dai asina kuva muKristu anoshingaira, angadai asina kusungwa. Aigona kunge akagumbukira varume vemunharaunda yeAsia, avo vakanga vamusiya. Uye aigona kunge akarega kuvimba nedzimwe shamwari dzake. Asi Pauro haana kuita zvese izvozvo. Nei aiva nechokwadi chekuti shamwari dzake dzaizoramba dzakavimbika kwaari, uye kuti Jehovha aizomupa mubayiro. Ndima 18 mubvunzo. Pauro akaita sei nedambudziko raakasangana naro? 3. Fungisisa. Pindura mubvunzo wekuti, zvii zvakaitwa naPauro zvakamubatsira? Kunyange paakanga atarisana nerufu, Pauro haana kukanganwa kuti nyaya inokosha ndeyekuita kuti Jehovha akudzwe. Uye akaramba achifunga kuti angakurudzira sei vamwe. Akaratidza kuti aivimba naJehovha nekugara achinyengetera. Pauro haana kuramba achifunga nezvehama dzakanga dzamusiya, asi akaratidza kuti aionga chaizvo kutsigirwa uye kubatsirwa kwaakanga aitwa neshamwari dzake dzakavimbika. Pauro akarambawo achidzidza shoko raMwari. Chinonyanya kukosha ndechekuti ainyatsovimba kuti Jehovha naJesu vanomuda. Vakanga vasina kumusiya, uye vaizomupa mubayiro wekushumira kwaakaita akavimbika. Ndima 19 mubvunzo. Jehovha akabatsira sei Pauro? Jehovha akanga ayambira Pauro kuti aizotambudzirwa kuva muKristu. Akabatsira sei Pauro? Akapindura minyengetero yaPauro, uye akazomupa simba. Pauro akavimbiswa kuti aizowana mubayiro wekushanda nesimba kwaakanga aita. Jehovha akaitawo kuti shamwari dzaPauro dzakavimbika dzimubatsire pane zvaaida. Ndima 20 mubvunzo. Tichifunga nezvevaRoma 8, verse 38 ne39, tingatevedzera sei Pauro? 4. Shandisa zvaunodzidza. Zvibvunze kuti, ndingatevedzera sei Pauro? Tinofanira kutarisira kutambudzirwa kutenda kwedu sezvakaitwa Pauro, kuti tirambe takaperera kuna Jehovha patinenge tiri matambudziko. Tinofanira kuramba tichinyengetera kwaari, uye tinofanira kugara tichidza shoko rake. Tinofanira kugara tichiyeuka kuti chinhu chinonyanya kukosha chatingaita kuita kuti Jehovha akudzwe. Tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha haazombotisii, uye hapana chingaitwa nachero ani zvake chingamutadzisa kuramba achitida. VaRoma 8 verse 38 ne39 inoti, nekuti ndine chokwadi kuti rufu kana upenyu kana ngirozi kana hurumende kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvinhu zvichauya kana masimba kana kukwirira kana kudzika kana chimwe chinhu chakasikwa hazvizokwanisi kutiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Dzidza pane vamwe vanhu vanotaurwa muBhaibheri. Ndima 21 mubvunzo. Chii chakabatsira Aya naHector kuti vakunde matambudziko avaisangana nawo. Pasine nemamiriro edu ezvino, tinogona kusimbiswa nevamwe vanhu vanotaurwa mubhaibheri. Semuenzaniso, imhanzvadzi inopayona yekuJapan, inonzi Aya, inoti nyaya yaJona yakaibatsira kuti isatya kuparidza munzvimbo dzinowanika vanhu vakawanda. Mumwe mukomana wekuIndonesia anonzi Hector, uyo ane vabereki vasingashumiri Jehovha, anoti muenzaniso waRute unoita kuti ade kudzidza nezvaJehovha uye kumushumira. Ndima 22 mubvunzo. Ungaitei kuti unyatsobatsirwa nemadhirama emubhaibheri kana kuti nenyaya dzakanzi tevedzera kutenda kwavo? Ungawanepi mienzaniso yemubhaibheri ichakusimbisa? Mavhidhiyo edu nemadhirama ekuteerera uye nyaya dzakanzi tevedzera kutenda kwavo zvinogona kukubatsira kuti uone nyaya dzemubhaibheri sedziri kutoitika. Mashoko emuzasi anoti, ona chikamu chakanzi tevedzera kutenda kwavo varume nevakadzi vanotaurwa mubhaibheri chiri pajw.org. Enda pakanzi zvinodzidziswa nebhaibheri kutenda muna Mwari, ndipo panoperera mashoko emuzasi. Usati waona vhidhiyo, waterera drama, kana kuti waverenga nyaya idzi dzakanyatsotsvakurudzwa, kumbira Jehovha kuti akubatsire kuona pfungwa dzaunogona kushandisa. Fungidzira uri iwe munhu ari kunyanya kutaurwa munyaya yacho. Fungisisa zvakaitwa nevashumiri vaJehovha ava vakatendeka, uye kuti akavabatsira sei kukunda matambudziko avo. Chivhoshandisa zvidzidzo zvacho muupenyu hwako. Tenda Jehovha nerubatsiro rwaari kutokupa, uye ratidza kuti unotenda rubatsiro irworwo nekutsvaga mikana yekukurudzira uye kutsigira vamwe. Ndima 23 mubvunzo. Maererano naIsaya 41 verse 10 ne-13, Jehovha anovimbisa kuti achatiitirei? Kurarama munyika ino iri kutongwa naSatani pakaoma, uye dzimwe nguva tinogona kutadza kuziva zvokuita. Asi hatifaniri kuzvidya mwoyo kana kutya. Jehovha anoziva matambudziko atiri kusangana nawo. Patinosangana nematambudziko, anoramba akatibata neruoko rwake rwerudyi rune simba, sezvaakavimbisa. Isaiah 41 verse 10 inoti, usatya, nekuti ndinewe. Usanetseka, nekuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa, chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata neruoko rwangu rwerudyi rwekururama. Verse 13 inoti, nekuti ini Jehovha Mwari wako, ndakabata ruoko rwako rwerudyi, uye ndini ndiri kuti kwauri, usatya, ndichakubatsira. Tine chokwadi chekuti Jehovha achatibatsira, uye kuti Bhaibheri rinotipa simba ratinoda kuti titsungirire chero dambudziko ratinosangana naro. Ungapindura sei? Ndezvipi zvinhu 4 zvatinogona kuita patinenge tichidzidza zvingaita kuti tibatsirwe nemienzaniso yemubhaibheri? Wadzidzei pamuenzaniso waMambo David uye wemuapostora Pauro? Ndiani munhu wemubhaibheri waungada kudzidza zvakawanda nezvake? Rwiyo 96, Bhuku raMwari ipfuma chaiyo. Ndipo panoperera nyaya yacho.